а як виросла, перестала ділитись зі мною своїми прикрощами. Хоч для мене Йоанна і у 20 літ зосталася дитина. І я чекала, що вона розповість про свою біду. Дойна Чумедря часто приходила до вас. Тільки раз. Це вона винна в усьому. Вона її зманила з дому. Але я не хочу брати гріха на душу. Тепер уже Бог розсудить. Тепер не винен ніхто. Все-таки, пані, хтось то винен. І ми не можемо ні звинувачувати, ні прощати Божим іменем. Але іменем загиблої юності винуватець має бути. Вона з хлопцями не зустрічалася. Була відлюдькувата. Я часто радила їй піти на прогулянку з подругами чи у гості до когось завітати, а вона не хотіла. А тоді її забрала дойна. Та дівчина відразу мені не... Я жінка проста, але вмію розбиратися у людях. У неї очі погані. А я вже давно пересвідчилася. Ото як мені чиїсь очі не сподобаються, так і виявиться згодом, що людина лиха. В тої дівки погляд байдужий і очі ніби не живі. А ви останнім часом не помітили чогось незвичного у поведінці Йоанни? Тоді, як вона зажурилася. Кілька разів я чула, що вона виспівує у саду молитви. Я людина віруюча, але ніколи в житті таких молитов не чула. А що то за молитви? Не знаю, як вам пояснити. Слова в них звернені до Бога, а співає так, що можна під той спів танцювати. Я спитала її одного разу, що то за пісня така, ніби кипкування над Богом. А вона спохмурніла і нічого не відповіла. Через тиждень я знову спитала, тоді Йоанна засміялася і сказала, що і сама не знає, як їй спало таке на думку. До них підійшов солдат, з подивом глянув на діда, обняв матір і промовив: «Ходімо ляжете, хоч трохи заснете. Я сам посиджу біля Йоанни. Завтра і післязавтра у вас будуть найтяжчі дні. Ходімо». Встала Профіра і гірко всміхнулась. «У мене тепер завше будуть». Дід також підвівся. Хотів сказати Профірі Рареву і ще кілька утішних слів, але вона відвернулася і пішла з сином у будинок. А на вулиці його ждав Панаїтеску. «Ну як, шефе, нічого нового?» – спитав він, заводячи машину. «Нічого», – відповів дід. Хоча дещо із розповіді Профіри Рареву насторожило його. «А ти чому так швидко повернувся?» «А я в управління не їздив. Побував тільки у районному відділенні. Звідти зателефонував Проданові та в лабораторію вітрину розбито цеглиною, але її не знайшли. Ні на тротуарі, ні у вітрині. На манекені багато відбитків пальців різних людей. Напевне, продав щось. Це буде перевірено. Лікар пообіцяв надіслати книгу вам додому. Мені здається, шефе, нічого у нас не вийде».
«Чому?»
«Бо час летить, а ми тупчуємось на місці.
Я вже вас добре знаю. Якщо першого дня нічого не прояснилося, справа затягнеться на кілька тижнів».
«Ну, такий у мене фах, пане Ітеску. Нічого не вдієш». «Як то не вдієш? 100 чортів. Викликали б до міліції отого красення, що нігті кусає, та дівку з ключами. Дали б їм чосу, та й квит. Все б розказали. А то дедукції, умовиводи, слово честі. При комісарові із Бешеску було краще. З поважними людьми чемно поводились, а з усяким дріб'язком не церемонились. Правду виривати треба, а ви з своєю логікою далеко не заїдете.
Закон нікого не дозволяє бити. Я і раніше, за часів комісара із Бешеску, і сам не бив, і іншим не дозволяв.
А навіщо тоді голова? Голова потрібна, поки є змога щось з'ясувати. А немає такої змоги, не гріх, і рукам волю дати. А то всякі негідники вбиватимуть вродливих дівчат. А ми з тим непотребом делікатні балачки розводимо. Та заради чого? Доведеться на бензин витрачатися із власної кишені. І премію чорта лисого дістанемо. А трохи грошей про запас не завадило б, як не як заслужили. Їм оди прийдеться. Відпочити ніколи. Оце вам у вашому віці треба тинятись по місту опівночі. Хіба я не маю рації?
Не маєш, пане Ітеску. Зупинись, будь ласка.
Дід вийшов з машини, прислухався, підкликав до себе водія. Ти чуєш? Пане Ітеску поглянув угору, озирнувся і стинув плечима.
Цвіркунець, пане Ітеску. перший циркунець у цьому році. Боже!